După cum știm cu toții, întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos în fiecare zi întâi a săptămânii este o adevărată sărbătoare care eclipsează orice gen de sărbătoare. Și astăzi suntem în cadrul acestei sărbători în care o culoare specială văd și nu pot ocoli această realitate, ne-o aduce cu mare, mare generozitate Antonia. Pentru aceasta, dragii mei, aș vrea să citesc un text consacrat. Din Evanghelia după Luca, din capitolul 18, versetul 15. I-au adus și niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun, că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Este un tablou pe care evanghelistul Luca a ținut să ne-l descrie. Inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a ținut să ne-l relateze. Și pentru cei ce au vechime și istorie religioasă, știu bine că într-un astfel de moment când biserica cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste un copil și astăzi peste Antonia, se citește de regulă acest text, în care ni se dezvăluie intenția expresă a lui Dumnezeu, și anume aceea de a avea în atenția lui pe copii. Acum, tablourile sunt extrem de diferite. Din punct de vedere istoric, nu știu dacă astăzi Mântuitorul nostru ar mai lua astfel de copilași să-i dea ca exemplu și ca model de primire a împărăției lui Dumnezeu. Pentru că din datele pe care le cunoaștem, educația seculară în spațiul ebraic și cel creștin, avea în vedere asupra formării copiilor cel puțin două lucruri fundamentale care clădeau caracterul. Acela de a ceda ușor, de a ierta ușor. Și al doilea, de a avea milă de ceilalți. De a da cu ușoară dezlegare de sine din bomboana lui, din prăjitura lui și altora. Și dați-mi voie să cred din toată inima că aceste două elemente, iertarea, mila, erau fundamentale în viața copiilor de atunci. Astăzi mi-e teamă să folosesc un asemenea tablou. Desigur, este un text consacrat. Și dăm voie să-ți spun, Antonia, că te chem astăzi să fac un studiu biblic cu tine. Și gândul pe care vreau să-l derulez mai departe este practic din modul în care Dumnezeu ne-a relatat textul Scripturilor din care să învățăm. Dacă vă uitați cu atenție acasă, pasajul acesta este încadrat de alte două relatări, care la unison au în centrul lor omul religios. Pasajul de mai înainte vizează pe fariseul religios al timpurilor trecute, de atunci. Pasajul ce urmează mai departe are în centrul discuției pe tânărul bogat, a cărui religiozitate cu adevărat era demnă de toată lauda. Într-o anumită împrejurare, în relatarele evangheliștilor, într-un anumit text, spune că însuși Mântuitorul l-a iubit mult pe acest tânăr bogat. Care să fie mesajul în modul în care expoziția relatărilor lui Dumnezeu a ajuns până la noi? Cred că lucrul comun, cel puțin unul pe care l-are atât Antonia, cât și Dumnezeu ca probleme aici sub soare, cred că este omul religios. Antonia are un destin pe care Dumnezeu l-a îngăduit să vină și să se deruleze prin viață, printre noi și aici, în zona noastră a Iașului deocamdată. Odată cu intrarea sub soare, are un drept fundamental la viață. În același timp, Antonia, ca oricare alt copil, are o problemă de rezolvat între sine și Dumnezeu. La momentul în care discernământul se maturizează, se coace, Antonia are o mare responsabilitate. Și vârguța o folosesc dacă e nevoie. Ca în ziua aceea, când Dumnezeu va creiona acel cadru interesant, tu să alegi pe Dumnezeu. Tu, Antonia, să ajungi să zici, vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Familiile de credincioși își doresc din toată inima acest lucru. Dar astăzi, prin Duhul lui Dumnezeu, ni s-a creionat o imensă problemă pe care o ridică omul religios. Și după cum ați văzut, problema a fost atât de mare și complicată încât însuși Dumnezeu și-a atins parcă limitele. Și să fiu și mai specific, din textul din Isaia ni se relatează omul religios cu state de plată. Adică care prin evoluția lucrurilor s-a născut într-un mediu religios. Pentru Dumnezeu este o imensă problemă acest tipar de om. Pentru că, la rândul lui, este urmărit de o boală imensă, pe care noi am numit-o ipocrizie. Unul din marii dușmani, sau unul din marile obstacole pentru Antonia ca să decidă să le leagă pe Dumnezeu, va fi și omul religios. Și din acest punct de vedere, vizez părinții, vizez pe bunica, bănesc că este în sală, n-a venit încă, vizez cadrul de familie religios, vizez biserica în care ea se va așeza. Ipocrizia, când îmbolnăvește pe omul religios, acesta devine o piedică imensă între oameni și Dumnezeu, între ei și Dumnezeu. Pentru că boala ipocriziei are câteva simptome, după care noi cunoaștem că omul religios este bolnav de ipocrizie. Cele două pasaje care flanchează relatarea despre binecuvântarea copiilor dată de Iisus aduc noutăți față de textul din Isaia. Noutățile sunt extrem de interesante. Ele practic întăresc boala ipocriziei. Una din ele, ca simptomatică, omul religios se înconjoară de foarte multe ritualuri. El practică foarte multe ritualuri. Și atunci ne întrebăm, sunt de vină ritualurile religioase? Dumnezeu spune că nu sunt de vină. Omul religios din Vechiul Testament, din Isaia 58, avea la rândul lui un set de ritualuri religioase. Unul din ele, care era asul din mânecă și cu care mergea înaintea lui Dumnezeu poruncitor să-i se împlinească rugăciunile, era postul. După cum veți vedea, și omul acesta religios are această practică. Doi oameni s-au suit la templu, spune textul, să se roage. Ce frumos! Când vezi creștinii, oamenii religioși care unul după altul merg la biserică și cred ca să se roage. Așteptăm sau avem încredere să se roage. Și acești doi oameni s-au dus la templu și spune Scriptura că unul era fariseu, iar altul vameș. Erau mari diferențe în ce privește calitățile morale și religioase între aceste două categorii. Fariseul care ne interesează sta în picioare și a început să se roage în sine. Intim. Nu-l auzea nimeni. Niciun om din jur nu știa ce spune acolo. Și totuși Biblia ne spune că Dumnezeu știa ce se roagă. Cel care îi citea gândurile și îi primea mesajul, Mântuitorul însuși care era martor acolo, îi prinde rugăciunea. Uitați-vă ce gen de rugăciune are. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Adică, oameni hrăpăreți, avari după lucruri materiale, nedrepți, prea curvari în sensul tuturor imoralităților de pe pământ. Sau ca vameșul acesta. Mi-aș dori din toată inima să am aceste calități manifestate de frații mei în biserică din plin. Să nu fie ca ceilalți oameni care sunt imorali. Ce frumos! Ba mai mult, ceea ce are în comun cu omul religios al Vechiului Testament, zice că eu postesc de 2 ore pe săptămână. Pun o întrebare. Din oamenii religioși din această sală, dar nu ridicați mâna, că mă aștept la lucruri care să fie jenante, dar gândiți-vă la acest lucru. Care dintre noi postește de 2 ori pe săptămână? Acest om avea o teribilă performanță. Dau zeciuială din toate veniturile mele. Ce om religios! Parcă ți-l dorești să ți-l iei acasă. Parcă ți-l dorești în biserică. Ai ceva de reproșat? Și cu toate acestea, spune că plecând de la templu nu este socotit neprihănit. Al doilea om religios, tânărul bogat, are frământări existențiale și religioase și până acolo încât îi spune Domnului ce bine să mai fac ca să am viața veșnică. Gândiți-vă din ce Everest discuta cu Dumnezeu, al faptelor, al religiozității. Și Domnul înșiruie poruncile, îl încadrează în gândirea religioasă a timpului, la care, uite ce răspunde acest tânăr bogat. Toate le-am fumat, ar zice românul. Toate acestea, a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Copilul sau copiii care au venit la Hristos, relatați aici, sunt flancați de relatările acestea două a omului religios în centrul relatărilor Duhului Sfânt. Cred că Duhul lui Dumnezeu ne atrage atenția că o imensă piedică pentru orice copil care să se apropie de Dumnezeu pentru a o face, o va găsi în omul religios care are cu ce să se laude prin forma lui religioasă. Haideți să desfacem lucrurile. Aceiași oameni religioși erau în Vechiul Testament pe care Daniel cu lux de amănunte i-a descris. Posteau și ei. Se pare că lucrurile au evoluat. Ei posteau o zi. Și zice, Domnul le recunoaște, bă, vă cam chinuiți. Ce vă chinuiți în ziua aceea. Adică nu mâncau post negru, nici nu beau. Mai luau și un sac de cânepă. Se așezau pe sac sau și-l puneau în cap. Gândiți-vă față de vestimentația modernă cum era. Să ai un sac pe tine, sau nu știți ce-i sac de cânepă, știu. Mergeți pe internet, s-ar putea să-l găsiți. Apoi își puneau țărână, cenușă în cap, formă de umilință extremă. Dom'le, ce să le faci la acești oameni? Ba mai mult, erau așa de scrupuloși în ceea ce făceau în sfera postului lor, încât aveau pretenții să-i spună, ești cam cinic cu noi, cât să mai plusăm, că nu ne răspunzi. Dragii mei, este o mare problemă omul religios, pentru că în intențiile lui Dumnezeu de a se revela oamenilor, copiilor, lumii păgâne și tuturor generațiilor de-a lungul istoriei, omul religios joacă un rol extrem de important pentru Dumnezeu. El este chemat de Dumnezeu să fie un indicator către Dumnezeu, să arate către Dumnezeu. Și când la momentele speciale oamenii se vor întreba ce să fac să-L găsesc pe Dumnezeu, să fie înconjurați de oameni care arată spre Dumnezeu. Caracteristicile acestor oameni le descrie Scriptura în ceea ce a relatat Daniel din Isaia 58. Sunt luminoși. Sunt plini de lumină. Au viață. Ba mai mult. Au o relație cu Dumnezeu așa de profundă încât, Doamne, ne strânește toată gelozia. Zice, când mă vei chema, ce va zice Dumnezeu? Iată-mă! Păi măi, omule, când Dumnezeu e lângă tine, ce spune David? De cine să mă tem? Îi vezi eroi că trec prin viața. Nu stau pe piperii ca o blasfemie la imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu le promite că vor scăpa de încercări, dar le promite prezența puterii lui. Iată-mă! Zice Dumnezeu. Așa spune textul. Este extraordinar ce miză are Dumnezeu. De ce sunt oameni necredincioși în lumea aceasta? Pentru că lumea aceasta este plină de religioși ipocriți. Și aici nu mă refer la nicio confesiune. Pentru că nu există o confesiune fără ipocrizie. Câtă vreme există om, peste tot ipocrizia există. O față bisericească o are, știe să-și o acceseze oricând, dar în fond este un alt om. Iată caracteristicile omului ipocrit și religios. În tot ceea ce face în relația lui cu Dumnezeu, este centrat în sine. Pe imaginea lui bună, are darul artistic de a se compara cu alții. Știți ce spun artiștii despre alții? Da, dar. E bună opera lui, dar. Întotdeauna are ceva de criticat. Lucrul acesta se întâmplă și în spațiul religios. Ne comparăm cu alții. Și dați-mi voie să vă spun ce gestiune de minciună avem între noi și istoria ne-a pus-o în brațe. Ne lăudăm față de alte confesiuni că avem o teologie religioasă mai bună. Adevărată. După Scripturi, adică în spatele Scripturilor. După Scripturi. Eu cred că este foarte necesar acest lucru. Că trebuie să-ți verifici crezul tău religios după intențiile și voia lui Dumnezeu. Dar nu-i suficient să postești. Nu-i suficient să ai o teologie corectă. Ce spune Dumnezeu? Trebuie neapărat să-ți pui o oglindă în față. Și sunt două simptomatice ale sănătății tale religioase. Ne-a spus-o Daniel. Relația. Antonia i-a dormit. Mulțumesc tare mult, predica a fost superbă. Sper ca părinții tăi să nu adormă. Și să nu uitați, dragii mei, Iulian și Luminița. Puteți fi omul religios ipocrit sau sănătos. Puteți avea cele două imagini deodată cu voi. Puteți merge la cea mai selectă biserică și reputabilă biserică din lumea aceasta. Puteți aparține de cea mai mare confesiune a lumii acesteia. Ceea ce vă dă certificat de sănătate și garanție religioasă este calitatea relațiilor între voi în primul rând și cu ceilalți. Două lucruri căutați în această oglindă, două lucruri căutați în acest tomograf care se pune peste fiecare credincios religios. Cât de disponibil sunteți să iertați? Primul rând între voi. Primul rând între voi. Apoi, ceilalți. Și să vă aducă Dumnezeu datornici. Ca să verificați că puteți ierta. Să treceți prin acest test. Când veți accesa această resursă spirituală pe care o dorește Dumnezeu în relațiile dintre oameni, știți ce va spune Antonia? Este Dumnezeu. Părinții mei cred cu adevărat în Dumnezeu. Al doilea lucru urmărit la tomograful lui Dumnezeu. Mila. Mila pe care Dumnezeu și-o dorește manifestată în viața credinciosului. Filantropia. Să simți cu cel în nevoie. Bun, la început emoțional, vâlvătaie mare, îți mai dă și înțelepciune din când în când să știi cum să o faci. Pentru că la acest capitol aș vrea să adaug un aspect. Dragii mei, nu-mi vine să cred. A dispărut și noțiunea de om necăjit. Una era omul necăjit de acum 100 de ani și alta este omul necăjit de astăzi. Nu mai știi cui e să-i dai. A dispărut noțiunea de cerșetor. Este o mafie a cerșetorilor. Nu mai știi ce să faci. Dumnezeu să ne lumineze și să știți că ne luminează. Cu toate acestea, mila este atât de necesară omului religios. Să fie centrat, cu alte cuvinte, pe binele celuilalt, pe nevoile celuilalt. Sunt două lucruri care fac posibilă viața pe pământ. Și de aceea, în încheiere, aș vrea să urez părinților tăi, Antonia, să fie umpluți de spiritul drumarilor. Să aveți spirit de drumar. Așa spune Isaia. Acești oameni religioși care iartă, care sunt miloși, eclipsează chiar și compania Bechtel. Orice companie de drumuri și autostrăzi. Observați, parcă e ca la nebuni în țara noastră. Toată lumea dorește străzi, numai că ele nu apar. Știți care e mesajul lui Dumnezeu? Faceți infrastructuri spirituale în relațiile interumane și celelalte vor veni de la sine. Să vă spun una ce-i râsul plânsul. Un primar zelos s-a îmbătat la primărie din zona noastră și a dat seama că numai așa a putut să priceapă că drumul din comună-i spart. Dat ordin la țărani, a ieșit fiecare cu lut în mână și a pus lut în gropile de beton pe stradă. Asta nu-i spirit de drumar. Spune Scriptura că cel ce face țara, umple țara cu drumuri, o face posibilă de viețuit. Dacă românii, oamenii religioși din această țară, ar plomba căile de acces între ei, iertându-se unii pe alții, România, în câteva zeci de ani, ar eclipsa Occidentul. Și visul meu, care mi-l doresc poate în mii de ani, se va împlini, să stea americanii la rând la pașapoarte să vină în România. Și vă spun, cred din toată inima lucrul ăsta, dacă facem autostrăzi între noi, în care să putem circula cu încredere unii către alții, iertându-ne cu bucurie, pentru că așa ne-a iertat și Hristos pe noi. Dacă în căminul vostru ar fi autostradă luminoasă, Antonia nu va alege o potecă când va fi să meargă spre Dumnezeu. Va merge pe drumul acela adevărat. Biserica noastră ar fi o lumină. De aceea vă doresc spirit de drumar. Când apar găuri în asfalt, umpleți-le cu iertare. Aceasta este o resursă extraordinară și în final vreau să vă spun una care ne este foarte datoare, foarte clară pentru noi. Uitați de ce vrea Dumnezeu acest lucru. El se identifică cu fiecare om care intră în existența noastră, aici sub soare. Am această imagine care mă umple de emoții. Dumnezeu neputincios, o cruce îl copleșește. El se regăsește în fiecare om care este prins între tâlharii păcatului, a greutăților de tot felul și în mod special ale păcatului. Se identifică. Ce facem noi? Îi împușcăm. Îi înmormântăm. Doar omul religios, fără ipocrizie, se așează lângă Iisus, care se identifică cu fiecare păcătos și pune umărul, iertând, participând. Ce frumos! Vreau să nu uităm un lucru. Iată ce spune Mântuitorul. Mie, când plombați o gaură între relațiile voastre, spune Mântuitorul mie, mie mi l-a făcut. Ce onoare! Incredibil! Dragii mei, aș vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze pe Antonia și pentru aceasta să ne ridicăm.